Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In Dubaiam iter postulantibus medicis deletur. Apud pontificem oratrices luteis vestimentis indute vim adversus feminas reiciunt. Franciscus autumat ad evangelium nuntiandum oportet hodierni temporis sistamus in compito. Salutem plurimam omnibus vobis dicit Marius Galgano, audientibus sermonem Latinum. Franciscus levi pulmonum inflammatione est correptus. Relator Matthäus Bruni infirmam valetudinem paulatim in melius verti confirmavit, sed medici a pontifice quasi verunt ut in Dubaiam iter deleretur, quod erat suscepturus ut cop duodetriginta interesset, refert Olga Sacun.
Postulantibus medicis ex mania egritudine Franciscus Papa in Dubaiam iter delevit quod adie primo ad diem tertium mensis decembris facturus erat ut cop duodetriginta ut aiunt interesset, quod consilium captum est propter pontificis valetudinem, cuius pulmones inflammantur sicut per tac ut compendiatis verbis appellant de tectum est. Franciscus Papa interesse debebat mani ponderis congressui de cele stato in quo locuturus erat Saturni die altero. Subsequenti die tertio dominico inauguraturus erat feis pavilion, id est fide tabernaculum intra fines expositi, id est civitatis expositionis. Franciscus primus esset pontifex qui conferentiam partium participaret, quam continenter pre oculis ita habuit, ut in plurima loca adhortationis apostolice laudate Deum eam referet, ut daretur mutationis copia in qua spes sita est ut celi status graviora discrimina arceantur.
Diplomatice sancte sedis oratrices audientiam generalem die Mercurii participarunt, luteum vestimentum induentes ut inceptum communicarent, quod Anglice est orange the world, quodque anno millesimo nongentesimo nonagesimo primo ab UNESCO est constitutum, atque a UN Women confirmatum. Loquitur Rosarius Tronolone.
Incepti propositum, quod inter diem vicesimum quintum mensis novembris, diem mundialem de infeminarum vi impedienda, et diem dominicum decimum mensis decembris, diem de hominum iuribus usu venit, est commune facere communitates de vi prorsus abolenda in feminas domi, publicis locis, in scolis, atque operis locis, eque atque in digitalibus rebus, intra ambitum migrationum, vel condicionum bellorum. Cum enim feminis puellisque libertas tollitur, a terrarum orbe libertas aufertur. Rursus difficultates discrimina et terrarum orbis contentiones, violentiae casus contra feminas ultra auxerunt, moventia ac pericula conflantes.
In aula Pauli VI audientiae generalis tempore catechesim ob pulmonum inflammationem non legit pontifex, quod reverendus dominus Philippus Ciampanelli secretarie status fecit. Seriem producit meditatio Christiani nunci, ub vivitur et opus geritur, incomoda sustinentur, ac sudetur, ibi ecclesia fieri debet dialogi occursusque fermentum. Audientiae generalis sub finem, postquam quidam officialis ex secretaria status catechesim legerat, ad stantesque salutaverat, ut pote cum pontifex ob pulmonum inflammationem loqui difficulter posset. Franciscus de Medii Orientis vastitate est effatus, cohortatus insuper est ne Ukrainam oblivis sceremur, quae multa patitur bello ad huc manente. Finis fit loquendi, vos proxima hebdomada reperiemus.